Специалистът по политически пиар Арман Бабикян сега е на пряката ни линия, за да коментираме, вероятно и той следи хода на дискусиите в Народното събрание. Очертават се, освен горещи и дълги тези дискусии, с неясен край и време за гласуване на това проекто решение. Здравейте, господин Бабикян.
Добър ден.
Дори представителите на правителството, голяма част от тях, признаха като грешка факта, че нямаше обяснения достатъчно ясни, не само за обществото, а дори в рамките на онези формации, които осигуряват подкрепа за това правителство, по параметрите на този дълг, смисъла на емитирането на тези емисии и срокът, рамкиран в тези идни 3 години. Доколко и как е възможно в краткото време между новината, че ще се прави това нещо, до днешните дискусии, българите да са така придобили една по-ясна представа за параметрите?
Определено отговор е не. За тези няколко дена няма как българите да добият ясна представа, и това, слава Богу, се признава от всички, и от тези, които са на власт, и от тези, които са в опозиция. За мен е леко комично да се обяснява 16 милиардния дълг като комуникационен проблем, въпреки че такъв очевидно има. Казвам го не защото няма комуникационен проблем, а защото бе направен убедителен опит да се обясни, че всъщност само това е проблема. Че няма политически проблем, че няма проблем с прозрачността, която се дължи на данъкоплатците, че няма финансов проблем, а всъщност има някакъв си комуникационен проблем. Както се казва, нещо дребно ви боде в обувката, не е кой знае какъв проблем, не става въпрос за размера на обувката. Този опит да се сведе проблема само до комуникационен проблем е всъщност голямата манипулация. Тъй като проблема, да, съществува, но това не е единствения и не е най-големия проблем на 16 милиардния дълг. Давам ви няколко примера за разноговорене от целият така отбор на управляващите или на адвокатите публичните, които те се опитаха да ангажират, за да обясняват на населението колко е хубаво да вземем 16 милиарда назаем. Сред тях блестят имената както на хора като Муравей Радев, Мартин Димитров, Лаво Каролев и кой ли още не, и куп знаени и незнайни финансисти. В края на краищата сега си говорим за комуникации. И как изглеждат тези комуникации? Чуваме тези, които ни обясняват колко е хубаво да изтеглят дълга, че те много мразят дефицитите, защото те не са хубаво нещо, но предварително искат да си гарантират парите, за да има дефицити през следващите 3 години. Чухме един министър-председател, който каза ни повече, ни по-малко, че се притеснява дали българите ще издържат дори на 3% дефицит. Т.е. смята, че това ще е малко. В същото време неговия финансов министър твърди, че иска да има нулев дефицит и балансиран бюджет. Явно те искат две различни неща, ако човек слуша изявленията им. В същото време чухме и виртуози в финансовото дело, които обясняваха защо пише, че лихвата е 10%, но те ще ли да надхитрят пазара.
Това се прави е особено за така подвеждане на пазара. Това беше аргумент, който
да,
и тази сутрин звучеше в кулоарите.
10 публични интервюта, в които политици и финансисти обясняват как ще излъжат пазара. А той горкият пазар, тънещ в неведение, говорим за световните финансови пазари, е вероятно за риба някъде в този момент и е готов да бъде излъган от българските виртуози по принципа на това, че те явно не умеят добре да осребряват средствата, които са дали назаем веднъж.
Кой залага, да, за да погледнем и към политически аспект ми се иска на, на това, което днес ще се случи като гласуване в пленарна зала. Първо, грешка ли беше, че някак се подцени това предложение на ДПС за консултации, за постигане на някакво що-годе по-широко съгласие по темата, респективно за прекратяване на за прекратяване на разискванията в пленарна зала?
За мен, да, беше грешка, въпреки че най-вероятно ще бъда обвинен в всички смъртни грехове, защото след като става дума за дълг с толкова дълъг матуритет и след като става просто 30 години, да го кажем по-простичко, очевидно е, че ангажимент към този дълг ще имат много наред български правителства. Нормално е, когато искаш стабилност в управлението на една държава и предвидимост, да се обърнеш и към тези, които са в опозиция, защото явно става дума за проблем, който не е краткосрочен и няма да се реши в рамките на 2 месеца, 2 години или пък един мандат. Нормалното поведение изискваше точно подобен тип разговори. Грубо казано, трябва да се върнем към онова клише с консенсуса. По такива теми е нужен консенсус. Такъв явно никой не е счел за необходимо да търси. Напротив, чухме малоумия в чист вид, които, разбира се, противоречат на изказани вече становища от управляващите, че защото сега много изгодно, на ниска лихва ще вземем пари, видите ли, ще се появи разлика. И тази разлика да вземем да я похарчим за детски площадки и градинки.
Защото децата са с наднормено тегло, което е голям проблем,
защото
но не...
Защото децата са с наднормено тегло, да. Което е изключително странно за представител на дясна партия, като България на гражданите, позиция, напомняща за царските чешмички. Но не и ненормално, защото част от тази партия все пак се роде точно с НДСВ и с онзи тип проекти. Но със сигурност няма нищо дясно и реформистко в подобно предложение.
Кой какво? Да, кажете.
Това е тотално разговорене, което по предложенията валят от всякъде и са в тотално различни посоки. Само вижте министъра на икономиката какво е произнесъл днес. В прав текст човека казва, че изтеглим ли дълг, ще намалее междуфирмената задлъжнялост. Ето, че всеки има най-различни идеи. Това е като, нали, подаръците за Коледа, никой не знае какви ще са, но знае, че ще ги има и се надява на собственото си камионче или купа.
Добро сравнение, но ако погледнем в политически план, кой какво залага в днешното гласуване и кой рискува най-сериозно с позицията си, ако така можем да степенуваме? Разбира се, при всяка партия това решение е обвързано с определени политически последствия, но тази сутрин, поне по онова, което се очерта, и от трибуната патриотите казаха, че няма да подкрепят, АБВ също от вчера имат позиция. Търси се в момента откъде ще дойде тази подкрепа за гласуването на ратификацията, но вашия прочит.
Определено на пръв поглед изгледа, че рискът е най-голям за ГЕРБ, като основна носеща колона в тази четворна коалиция. Но реално най-големи рискове ще поемат малките присъдружни партньори в управлението, защото при тях подобен трус ще се отрази най-тежко, тъй като те имат малко и лесно могат да го загубят. Така че формално изглежда, че големият риск е за ГЕРБ, но реално най-тежки последствия ще понесат тези, които проглушиха ушите ни, че много настояват в България непременно да се проведат реформи. Но наистина ни проглушиха ушите, а днес виждаме тяхната усмихната готовност да гласуват за дефицити, а не за провеждане на реформи, които ще запушат дупката, от където изтичат безразборно средствата в нереформираните системи на България. Те на практика казват, че са склонни да финансират тези системи.
Ако на есен не предстояха местни избори, дали щяха да са толкова предпазливи и патриотите, и хората от групата на АБВ в позицията, която взимат и в дългото мислене по тази позиция?
Не, остава да отгаднем. Най-вероятно има го и това съмнение. Но пък аз бих задал другия въпрос. Ако на есен нямаше избори, дали някой щеше да тръгне по чист социалистически маниер да раздава стереопор по панелните жилища на принципа на това, че по нова година са пуснали банани и който дойде пръв, той ще успее да си купи.
Активност сериозна нямаше на улицата, като изключим организираните от партийните субекти протести, като че ли българина, поне съм, той не е особено склонен да се самоорганизира, но не реагира на това, което му е предложено и е предложено в парламента, парламента да парафира като решение на държавата за 30 години напред. Вие лично как очаквате от тук насетне да протекат събитията в пленарна зала, дотолкова доколкото вече е ясно, че се играе на тема кворум? Смятате ли, че ще се съберат тези гласове? Откъде ще дойдат? От Демократичния център или от коя парламентарна група? Поне за сега се смята.
От Демократичния център със сигурност ще дойдат гласове. Подозирам, че за да мине предложението, патриотите най-малкото, ако не гласуват за, ще бъдат въздържали се, за да могат да чрез този трик да осигурят достатъчен наброй гласове. Но нека да не се правим на гадатели. Съвсем скоро ще видим как ще протече и тази търговия. Ако трябва да се пошегувам, не стана ясно как са избрани четирите банки, които ще обслужват този дълг, но най-вероятно още по-голяма загадка ще бъде как са търгувани депутатските банки за това гласуване.
Със сигурност ще бъде отхвърлено, подозирам, ако съдим по стари практики, реакцията на мнозинствата в пленарна зала, които не допускаха поименно явно гласуване, но пък разпечатката след вота винаги дава така една по-ясна картина и е добре да се види кой от депутатите, от кои парламентарни групи, какъв вот е дал за това едно решение. На финала да ви питам, очаквате ли изобщо някаква реакция от президента в аванс, макар че не знаем какво ще е решението на Народното събрание?
Права сте. Аз мисля, че наистина ще се разбере и въпреки всичко ще има разпечатки и ще се види кой как е гласувал, защото една от многото глупости, които се изприказаха в тази седмица, беше и че видите ли, държавата ще фалира, ако не изтеглим този заем, което е мащабна манипулация на общественото мнение. Държавите не фалират току така и това не е ЕООД, което да приключи по този смешен начин. Нали, виждате, погледнете към Гърция и ще видите, че не се случват по този начин, точно с държавите. Нали, да не говорим за спекулации, че ще спрат пенсиите, детските и всякакви други неща, ако видите ли, не сме изтеглили точно този заем, точно по този начин. Така че, да, имената ще се научат, хубаво е да се знаят, защото всъщност това са на хората, имената на хората, аз не съм склонен да драматизирам, имената на хората, които са гласували с за, срещу това да има реформи в България.
Такъв ще бъде прочита на този един заем. Добре, благодаря на Арман Бабикян.